Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажем про основні події середи, а у бліц-аналізі керівник інтернет-видання «Ми» Кирил Пазняк прокоментує нові спроби опозиції випрацювати єдину стратегію до сьогоднішніх виборів у Палату представників. Цілком прогучить інтерв'ю з керівником німецького товариства «Прави чоловіка» у Білорусі, былим керівником місії АБСЕ у Білорусі Гансом Георгом Віком. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Комиссия по умовно-дотерминовому вызволению разглядела характеристику политвязня Дмитра Бондаренки, який написал прошение о помиловании. Выники станут ведомы 9 лютого. Жонка Дмитра Бондаренки Вольга не выключает, что мужа аттестуют на умовно-дотерминовое вызволение, у чем уже двойче отмовляли.
Они могут его, допустим, так не миловать, а могут, например, им сверху дадут приказ аттестовать. Это уже третья комиссия, то есть два раза его не аттестовали.
Экс-кандидат на президента политвязень Андрей Санников отмовился в колонии сустракаться с представниками прокуратуры, которые проверяют его заявы про тиск под час написания прошения о помиловании. Мати политвязня Эдуарда Лобова отмовили у споткания с сыном, так само не будут приматься речевые передачи для его. Евразвяз може и повинен повелишить махшимости для громадян в Беларуси наведывать Евразвяз за выключением тех, кто удельничал у репрессиях. Заявил у интервью «Свободе» был керовник миссии АБСЕ в Беларуси Ганс Георг Вик. Интернет-портал «Тутбай» пишет, что был киргизский президент Бакиев отримал белорусское громадянство и купил дом под Минском. Официального подтверждения этому покуль нема. Экс-кандидат у президента Олесь Михалевич заявил, что Владимир Певтиев, якого называют збройным дилером Лукашенки, небыто пропоновал миллион доляров тому, кто доможется выключения его со спису неуязных у Евразвяз.
Она грунтується на інформацію з нескольких компетентних криніців, людей, які володують інформацією в цій ігрині.
Названая Михалевичем претендентка на мільйон, керівниця офісу «За демократичну Білорусь» Ольга Стужинська зняправджує гэту інформацію.
Ніхто не ведає з подарунків, ні його оточення, ні я сама, ні наш офіс. Ніяких контактів не було, ніяких просьб, ніяких грошей. Абсолютно безпідставне обвинувачення. Я б хотіла, щоб ці люди попросили пробачення.
А вот для министра экономики Ярошенки сёлета плянуется рост заробков более за 4%. Гэта супярэчыць абяцанням уладаў зрабіць 500 даляраў сярэдняга заробку ў бліжэйшыя гады. Лідэр кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў падпісаў грамадзянскую дамову, праз якую кампанія абавязваецца аказваць людзям канкрэтную дапамогу і падтрымку ў вырашэнні сацыяльных праблемаў.
У наших воронках решение любой социальной задачи – это спроба решения задачи политической. Что мы хотим решить?
Подеи сироды оглядала Ганна Соус. Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». Сёння ўвечары ў часе паседжання дыскусійнага літвінскага клубу ў прыватны будынак па загарадным завулку ў Менску ўварваўся спецназ. Больш за 30 удзельнікаў сходу былі затрыманыя, усіх іх адвезлі ў Маскоўскае раённае ўправленне ўнутраных справаў ў Менску. Сярод затрыманых актывісты Змітер Хвідарук і Алег Гаеўскі, якому стала кепска, які ў пастарунку папрасіў выклікаць хуткую дапамогу. Літвінскі клуб – гэта дыскусійная моладзевая сустрэча, дзе мы ўжо 5 гадоў абмяркоўваем розныя тэндэнцыі, гістарычныя падзеі, глядзім фільмы і тэатральныя пастановы і шмат-шмат усяго іншага, гаворыцца на афіцыйнай старонцы клубу ў сацыяльнай сетцы ўКантакце. Паседжанні клубу праходзяць што сераду. І каля Маскоўскага раённага ўправлення ўнутраных справаў цяпер знаходзіцца палітык, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі, які паспрабаваў высветліць лёс затрыманых. Віталь, добры вечар, вы нас чуеце?
Так, добрый вечер, чую вас.
Ці ёсць нейкія навіны, што з затрыманымі? Ці патлумачылі, з-за чаго адбылося затрымання?
Ведаеце, ніякіх тлумачэнняў не было. Зараз першых затрыманых выпускаюць. З'явіўся там Юсеев. І все затрыманыя знаходзіліся в актавай залі. Дзяжурный адмаўляўся пацвердзіць інфармацію, што яны ўвогуле ёсць на тэрыторыі РАУСа. Так што можна сказаць, што ну, практычна... Та ж сама схема працює, яка і завсюди людей можна сказати, просто хапаються без усіляких тлумачень у даному випадку у помешканні вдома. А тих, хто вийшли, а зараз випускають поступово, переписуючи просто дані без всяких тлумачень. Ми довідалися, як отрималося, відбувалося затримання. А включили супрацовники АМАПа дом, повибивали шкло без всяких тлумачень, хоча були відчинені обидві двері. Причем школу повыбивали на вот у покоя, где были, находились малые дети, и люди в Оголе были в шоке. У одного человека там ведь не здоровился сердечный приступ, шкуру ему отмовлялись выпекать. После того, как АМАП ворвался, они потлумачили свои деяния небыто тем, что поступила оперативная информация, что вырабатываются в этом доме наркотики. Брутально выглядая хлусливыми этот повод, потому что у тех людей, которые ворвались, их не было на вас зброи. Ни у кого не было зброи. А зрозумело, что когда это операция по наркотикам, то ясно, что люди из тех подразделений выкористовываются при этом безумовно, и они могут быть подрихтованы до встречи с злочинцами, теми, кто вырабатывает наркотики. Тут в данном выпадку, по-моему, что это был просто повод для того, как людей так брутально захопить. Их похопали, покинули в автобус, когда стала ведома информация журналистам, в автозаке, нам сказали, когда стала ведома информация журналистам, их затриманных в автобусе всех повели в московский, повезли в московский РАУС. И в московском РАУСе там был я, Наста Положанка, Микола Демиденко, когда московского РАУСа уже дежурили на той момент, когда Наста Положанка и Микола Демиденко, когда я подъехал туда, и они сказали, что были видовольствами того, как людей выгружали с автобуса на территорию РАУСа, дежурные, фактично хлусил нам, кажучи, что никого не на территории РАУСа. Я написал скаргу о возникнении людей, так само на деянии этого участкового, потому что Дмитрий Федорук, он находился всего затриманных, и он поведомлял, что всех их тримают в актовой зале, и они там практически находились на нескольких годинах. Причем одному из затриманных было кепско, правильно я сказал, и... Но шкодку этого выкликали только раз, на полно 2 години после того.
Віталь, скажите, коли ласка, а чим, на вашу думку, так наполохав лади гэтый літвінський клуб? Увогуле, чим гэтый клуб займається? Чому був присвячений гэтый сход?
Литвинский клуб, насколько я ведаю, и шмат моих, некоторые мои знакомые ходят, наведывают регулярно этот Литвинский клуб, альбо час от часу. Это исторический клуб, абсолютно неконфессийный, и туда приходят люди неполитичные абсолютно, туда приходят люди абсолютно с разными политичными, я думаю, что поглядами, и одмарковываются разные исторические подеи. Вот сегодня там мусил одмарковываться, насколько я ведаю, книжка Ляхновича «Кексерах ГПУ». А все же это затримание я связываю просто с спробой белорусских уладов заполохать белорусское громадство. Дальше на выставку это, напевно, и верность. Такое послание, что люди могут проявлять как минимальную громадскую активность. Но и я лечу, что это початок уже истерии перед выборчей. Люди, белорусские улады хочет, чтобы люди, как быдло, ходили на выборы, гуляли в их гульни и молчали. Молчали, боялись и не смели на вас думать. Да, читать такие книги, как вот предают про репрессии минулых часов.
Я нагадаю, з нами на сувязі один з лідерів Білоруської християнської демократії Віталь Римашевський. І пазніше у нашій програмі ми поспробуємо зв'язатися з визволеними з Московського районного відділу внутрішніх справ, з людьми, яких сьогодні затримали на посідженні Літвінського клубу. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня», і ми переходимо до інших подій середи. Рост реальных заработков у Беларуси в 2012 году плануется у померы крыху более за 4%. Такую личбу назвал сегодня на прессовой конференции в Менску наместник министра экономики Беларуси Александр Ярошенко. Эти данные суперечат обещаниям некоторых высоких чиновников вернуть средний заработок до $500 в эквиваленте. Тему протягивая Владимир Глот.
Наместник министра экономики Александр Ярошенко сказал, что сёлета величиня заработков непосредственно привязывается до росту продуктивности працы.
Мы соотносили ситуацию таким
чином,
каб рэальны заробак рос крыху марудней за прадукцыйнасць працы. Прадукцыйнасць працы за год павялічыцца, як мы плануем, на 5,7%. І калі на пачатку 2011 году мы мелі разрыў паміж ростам заробкаў і прадукцыйнасцю працы на 20% пунктаў на карысць заробкаў, то апошнія месяцы гэтая тэндэнцыя змянілася. Цяпер рост заробкаў адстае ад росту прадукцыйнасці, і гэтую тэндэнцыю мы збіраемся захаваць. Найперш, каб не разыграваць інфляцыйныя працэсы, а гэта той велізарны мінус, які склаўся па выніках 2011 году.
Вот это тот огромный минус, который сложился по итогам 2011 года.
Это выказывание Александра Ярошенко свечит, что у белорусском раде есть люди, которые адекватно оценивают становище, констатует экономист Лев Марголин. Хоть отстоять свои позиции им будет непросто, бо они выступают насуперек популистским обещаниям керавництва державы.
Каб подвышать заробки, каб это не было связано с инфляцией, каб разом с заробками не росли и цены, есть только одна махчимость. Это одночасово повышать продукционность працы. Калі б у нас была рынковая экономика, так это были пытания для вытворцев. А покольки у нас головные, скажем так, высоты экономики належат по ранейшему державе, то и пытания для державы. Треба подвышать продукционность працы не на 5,7%, а на 20%, тогда будет и зарплата расти.
Апошнее слово у белорусской ситуации завжди належит керунику державы, каже экономист Змитер Бакунец. И коли он вырешит, что треба додать гроши людям, то так и будет.
Я думаю, что если возникнет необходимость такого повышения, то она, безусловно, будет выполнена за счет печатного станка. Происходит определенная такая стабилизация, она идет такое небольшое восстановление экономики. И важно здесь не совершать каких-то глупых поступков, а делать как-то последовательно и проводить более последовательно взвешенную политику, а не популистскую политику. Поэтому если граждане увидят, услышат заявление или будут чувствовать, что им там снова дают там зарплату $500, нужно просто ожидать, что эта зарплата превратится через пару месяцев в фантики.
Александр Ярошенко агучыў вынікі працы беларускай эканомікі за студзень. Паводле ацэнак экспертаў Міністэрства эканомікі, рост валавага ўнутранага прадукту складзе 2%, пры гадавым заданні 5-5,5%. Інфляцыя ў студзені склала 1,9%, гадавая плануецца 19-22%. Сальда замежнага гандлю за студзень мае быць становчым, каля 15 мільёнаў даляраў. При миллиарде, полтора миллиарда годового задания.
Рассказывал Владимир Глод, и более про ситуацию в белорусской экономике вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само вы можете покидать там свои комментарии, свои меркования и телефонуйте на менский номер 266-39-52, аутоотказник уключенный без перепынку.
Вчера по российским СМИ прозвучала такая информация, что якобы наш уважаемый Александр Григорьевич, который живет в Минске, обратился к президенту России Медведеву с просьбой взять на обеспечение белорусскую армию в связи с тем, что вот у нас в бюджете не хватает на это денег. Ну, всем известно, что если какая-то страна кормит чью-то армию, то потом Беларусь будет кормить чужую армию. У нас, насколько мне известно, милиция и спецорганы самые значительные в Европе на 1000 человек населения. И все это висит на обеспечении народа, на бюджете, на наших отчислениях, на наших подоходных налогах. Милиция некачественно выполняет в настоящее время свои обязательства. Пренебрежение народом своим кормильцам. Не выполняются законы милиции. Участковые игнорируют, плюют на то, на заявления граждан. Гаишники штрафуют пешеходов ни за что, выполняя план, наполняя бюджет этим самым. Прокуратура не реагирует на все эти милицейские дела, несмотря на наличие специальной структуры в рамках прокуратуры. Так вот, давайте в два раза сократим милицию и сэкономленные деньги пустим на поддержание армии. Потому что кто-никто, а армия свой долг перед народом в Беларуси выполняет.
Як живется у Беларуси? Штодня дискусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобраться. Надто такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу ваших меркаванняў у Менску 266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Былий кандидат у президенти, політичний утікач Олесь Міхалєвич розповсюдив заяву, що Володимир Певцієв, якого Хшмат називає збройним дилером Лукашенки, нібито пропонував мільйон доларів тому, хто допоможе це виключення його прізвища зі спису нев'язних України Євразв'язу. Чи підтверджується така інформація і чим викликана заява Міхалєвича, розповідає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Олесь Міхалєвич підтвердив у розмові з кореспондентом «Свободи», що чув про обіцяний Певцієвим мільйон з різних криніців. Однак ні з самим Певцієвим, ні з більшістю інших лукашенковських бізнесовців йон не знайомий.
На інформацію з нескольких компетентних криніців, людей, які володують інформацією в цій гріні. Борщ, на жаль, поки нічого не можу підтвердити.
Отшукати самого Певцієва не вдалося. На підприємстві «Білтехекспорт» повідомили, що його нема у офісі. У Білоруської тенісної федерації сказали, що Певцієв зайнято державними справами і, можливо, з'явиться у Мінську під час поборництва Кубка Девіса. Поводля Олеся Міхалєвича, серед претендентів на мільйон від Певцієва може бути керівниця Офісу за демократичну Білорусь Ольга Стужинская, якая почала лоббировать выключение группы из 25 человек на чале с Певцеевым с черного спису. При этом Михалевич означил, что этого спису сам он не бачил. Ольга Стужинская знеправдила информацию про мільйон Певцеева.
Да, что Олесь скатился до уровня харты 97. Никто не ведает с подропевцией ни его отношений, ни я сама не нашелся. Никаких контактов не было, никаких просьб, никаких грошей. Абсолютно бесподставное обвинувачение. Я бы хотела, как это люди попросили пробачения. В любой нормальной державе, наверное, подказали по полной программе в суде. Просто за лухту, на организацию и за персональные оскорбления. Это просто провокации, пробы вытеснить из этого продемократичного поля одну либо несколько организаций.
Еще один из тех, хто мог би претендувати на мільйон Певцієва, поводле Міхалєвича, гэта прадстаўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, які пачаў актыўна даводзіць, што візавыя санкцыі не прасуюць. Мільянцоў так пракаментаваў заяву Міхалєвича.
Полная ерунда, что там написано. Домыслы. Это такая битва, напевно, донорских организаций, из-за каких расшатил бы и у Стужинской, и у нас, и у инших. С Михалевичем у нас были вельми добрые стосунки, и он в курсе, как я ставился до санкций и ранее. Бачно, что у Михалевича так само заказ от людей, которые его подтримливают на написание такого текста. Мы удельничали с обмеркованием посладнее, что до коррекции, в уголе санкций, вот, але до этого вот список особов, яких пропонується виключити, ми не маємо ніяких дочинення. Певцієва я особисто не ведаю, ніколи з ним не розмовляв.
Коментуючи аргументи Стужинської і Мільянцова, Олесь Міхалєвич відзначив.
Вони кажуть, їм Певцієв не обіцяв. Вони просто можуть справді цього і не ведати, тому що вони можуть бути часткою більш широкої схеми. Або може бути просто бути корисними людьми, які це роблять за ніяких інших інтересів. Я до розборок донорів не маю ніякого дочинення. Як політик, у мене є своя позиція. І коли я бачу сконсолідовані дії різних груп, я просто про это выказываюсь, я не боючись, и это открыто.
На кон дискуссии, якая возникла вокруг визовых санкций, Олесь Михалевич заявил.
Белорусской оппозиции и громадянской супольности треба выпрацовать механизм принятия решения, как пособные его представники, которые повинны выконывать представничьи функции в Брюсселе, как, например, Ольга Стужинская, не могли заниматься подобной самодеятельностью. Треба поширать этот список, треба вводить экономичные санкции.
Дзяніс Мільянцоў каже, что ягоная позиция относно санкций не поменялась.
Михалевич, аргументации я там ніякої не побачив. Там є просто вот домыслы, хто кому що платив. Європейський Союз поставив собі на меті демократизувати Білорусь. І з тим, каб гэта дамагчыся, обклав Білорусь санкціями. Пакуль што по прошесті года ми не бачимо ніяких виніків от гэтых санкцій. Відповідно, санкції не працюють.
Болі меркавання про тое, наколькі ефектыўныя еўрапейскія санкцыі і ці варта іх пашыраць альбо наадварот скарачаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Еўразвяз можа і павінен павялічыць магчымасці для грамадзян Беларусі наведваць краіны Еўразвязу за выключэннем тых, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях, заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі Ганс Георг Вік. Інтэрнэт-партал «Тутбай» піша, што былы кіргізскі прэзідэнт Бакіеў атрымаў беларускае грамадзянства і купіў дом пад Менскам. Афіцыйнага пацверджання гэтаму пакуль што няма. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч заявіў, што Уладзімір Певцієў, якога называюць збройным дылерам Лукашэнкі, нібыта прапаноўваў мільйон даляраў таму, хто даможацца выключэння яго са спісу нев'язных у Еўразвяз. Поводле министра экономики спадара Ярошенки, сёлета плануется рост заробков более за 4%. Але гэта супярэчыць абяцанням уладаў зарабіць 500 даляраў сярэдняга заробку на бліжэйшыя гады. Лідар кампаніі «Гавары праўда» Владзімир Някляеў падпісаў гэтак званую грамадзянскую дамову, праз якую кампанія абавязваецца аказаць людзям дапамогу ў вырашэнні сацыяльных праблемаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз крыху пра навіны беларускіх палітычных вязняў. Камісія ў Магілёўскай калоніі разгледзела характарыстыку на Змітра Бандарэнку. Мікалая Статкевіча падчас ягоных прагулак у турме суправаджаюць ахоўнікі з двума сабакамі. Андрэя Саннікава наведаў адвакат, а ў жодзінскім следчым ізалятары адмовіліся паведаміць, ці ўжо адправілі ў калонію праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
8 лютага ў Магілёўскай калоніі нумар 15 заседала ўнутраная камісія па ўмоўна-датэрміновым вызваленні вязняў, якая разглядала характарыстыку палітвязня Змітра Бандарэнкі. 1 лютага Бандарэнка напісаў прашэнне памілаванні, і высновы камісіі могуць паўплываць на ягоны лёс. Паседжанне камісіі адбылося, але яе вынікі стануць вядомыя 9 лютага, паведамілі ў калоніі ў сярэдзіне дня.
Званіце заўтра ў першай палове дня. Яна будзе сёння, толькі позна закончыцца.
Жонка Змітра Бандарэнкі Вольга дакладна не ведае, якое значэнне гэтая камісія мае для вырашэння пытання памілаванні. Яна не выключае і такого варыянту, што яе мужа атэстуюць на ўмоўна-датэрміновае вызваленне, у чым жа двойчы адмаўлялі.
Они могут его, допустим, так не миловать, а могут, например, им сверху дадут приказ аттестовать. Тоже третья комиссия, то есть два раза его не аттестовали. Допустим, могут там позвонить, сказать аттестовать. Это такой вот вариант.
В первой половине дня, 8 лютого, сябра комиссии по помилованию при президенте, депутат Палаты представителей Миколай Самасейко, обверг известки про то, что 8 лютого пройдет поседжение комиссии по помилованию, на яким разглядеть прошение Андрея Санникова и Змітра Бандарэнкі. Это помылковая информация. Мне, як сябру комиссии, документы на Санникова и Бандарэнку не передавали. Про лёс этих документов сябра комиссии по помилованию ничего не ведая.
Там отдел по обеспечению деятельности комиссии по помилованию. Они уже все формируют, все прикидывает, потом уже направляет членам комиссии. Поэтому пришли, не пришли, я не знаю.
Вы не ведаете это ни по Бандарэнку, ни по Санникову?
Не знаю, не. Вообще, по любому делу не знаю.
8 лютого адвокат Марина Ковалевская сустроилась в Витебской колонии «Витьба-3» с Андреем Санниковым. Стало ведомо, что экс-кандидат на президента отмовился у колонии сустракаться с прокурором Витебской области Шатком и керовником отдела генпрокуратуры Горошком, которые проводят проверку заяву относно того, что на Санникова оказывался тиск в час написания прошения помилования. 8 лютого жонка Миколая Статкевича Марина Дамович атрымала яго ліст. Напісаў пра ўмовы ўкрытай турме і пра тое, як яго выводзяць на прагулкі. Вось паслухайце, прачытаю, сказала Марина Дамович.
Режим тут нагадвае СІЗА, але больш абмежаванняў. Днём яго ляжаць на ложках, няма перадачаў і больш пільны канвой. Сёння, напрыклад, на прагулку хадзіў адзін, бо сусед за марозу не пайшоў. Спераду канваір з ратвейлерам, ззаду заўчар.
Ліст быў напісаны Статкевічам 2 лютага ў самыя вялікія маразы. На здароўе экс-кандыдат на прэзідэнта ў сваім лісце не скардзіўся. Ці трымаюць яшчэ Алеся Бяляцкага ў жодзінскім следчым ізалятары? Калега Алеся, праваабаронца Валентин Стэфановіч, паведаміў у свабодзе, што звестак пра перавод у іншую калонію няма, аднак у апошнім лісце Алес напісаў, каб на гэты адрас ужо не пісалі. Сваякі звестак пра перавод Бяляцкага ў іншую калонію таксама не маюць. Мои спробы выследить у дежурного жодзинского изолятора, где там есть шебеляски, оказались марными.
Такую информацию об этапиру мы не даем. Приезжайте на справку с документом, удостоверяющим личность, на справке все уточняйте. Родственникам приходит уведомление, если он этапируется в колонии.
По воде праваронцев весны Алеся Бяляцкага, якого осудили на 4,5 года с неволения, до 10 лютого повинны перевести одну с колоний.
Расказваў Алег Груздзіловіч. І болей інфармацыі пра навіны беларускіх палітвязняў вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Чаму, нягледзячы на прашэнне памілаванні, Аляксандр Лукашэнка не вызваляе палітычных вязняў? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказалі людзі на плошчы незалежнасці ў Менску.
Руководству відней, наверное, в чём там дело. Я человек маленький совсем.
Власть считает, что они не заслуживают прощения.
Я лічу, что трэба глядзець у рамках правовой державы и грамадзянской супольности. И патрэбна полностью объективно паспрабаваць разглядзець гэта даволі складанае и супярэчлівае пытанне, якое патрабуе такого вось рашэння.
Мешает, наверное, им. Власти мешают. Своим поведением. У них своя правда жизни идут, своя правда жизни.
Не, ну это тут разбираться надо, так и сходу не знаю, как бы всей этой
ситуации. Наверное, мало информируется как-то, в прессе, может быть, ситуация.
Ну, я точно не знаю. Должно это все это проходить в рамках закона, наверное, так я думаю. Но если не упускают, какие-то есть, наверное, нюансы, что не упускают у него.
Не в курсе этой ситуации я абсолютно, но я думаю, что наша страна... Как скажет, так и будет. Хочу, выпущу, хочу, не выпущу.
Вы знаете, что люди пострадали, не знаю, они, не они. Трудно сказать, понимаете? Ну, а кто-то да. Это трудно сказать. Вы знаете, это надо подумать хорошо.
Тут, может быть, знаете, палка двух концов. Ну, а может быть, президентом просто вот не хочу их опускать, и все. Не хочу.
Потому что не соблюдает свое слово. Только чисто с политической точки зрения не вызволяет. Политический ход просто-напросто. Написали, но не вызволяет. Не держит слово, как во многом в другом то, что нам обещают стране. То есть много чего пишут на бумаге, а оно не исполняется.
Меркаванне людзей на плошчы незалежнасці ў Менску. А вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку.
Бліц-аналіз свабоды.
Стратэгію выбарчай кампаніі на сёлетніх выбарах у палату прадстаўнікоў, якую прапануе аб'яднаная грамадзянская партыя, 8 лютага абмеркавалі партнеры, удзельнікі гэтак званай кааліцыі шасці апазіцыйных арганізацыяў. Наколькі вялікая імавернасць таго, што кааліцыя здолее прыйсці да агульнай стратэгіі і якой можа быць такая стратэгія? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк.
Коалиция шести сегодня снова обмерковала стратегию выборчей кампании и поводле присутных там политиков. На этот раз, по-перше, обошлось без скандала, по-другое, удалось достигнуть значно большей сгоды, чем ранее. На вашу думку, насколько в огуле выглядит перспективным махчимость подписания некого агульного погоднения, выпрацовки некой агульной стратегии шестерки, ці сапраўды разыходжанні, як здавалася, даволі вялікія, ці все-таки паміж шестёркай апазіцыйных партыяў існуе стратэгічная згода і верагоднасць падпісання пагаднення дастаткова вяліка?
Наколькі я ведаю, дакументы, які падрыхтаваны, так званая дэкларацыя аб формах і мэтах, так, удзелу ў выбарчай кампаніі 2012 году, яна, ў прынцыпе, згода па гэтым дакументы была дасягнутая амаль усімі суб'ектамі шестерки, апрача партии «Справедливый свет», которые стояли на тех позициях, что треба идти до конца, але потом стало ведомо, что все-таки они так само проведут внутрипартийную дискуссию и уже вызначатся со своим форматом. А по всех остальных субъектах у них была сгода, и мне подается, что в этот скандал, который отбылся с неподписанием тыдень тому этой декларации, его причины полягали, мне кажется, выключно в неких таких пиар-моментах певных политиков. И тому, коли сегодня констатуется, что баки, коллеги, позиционеры пришли до сгоды, мают некий консенсус, тут ничего дивного нема, бо их позиции першопочатково были достаточно близкими.
Варианты, якого могут схилиться представники шестерки, выглядая, что довольно активно как раз просовывая АГП, близко до варианта АГП, это фактично активный бойкот, то бок кандидаты будут вылучаться только партийные, они будут сняты перед попередним голосованием, а выборщиков закличут не ходить на выборы. А выборщую кампанию демократичные силы выкарацуют для агитации своих поглядов, для того, как потлумачить людям, что отбывается. Как, по-вашему, выглядит эта стратегия?
Знову, коли казать про позицию ХП, то, что было огучено днями, то оно, в принципе, никак не суперечило этой декларации. В принципе, казалось про то, что и есть в месте этой декларации. Одинная розница, вот, это то, что сегодняшняя информация про то, что вылучать треба кандидатов миновито партийных. Вот только это новое. Все остальное, так само я лишу, было днями, это был звычайный пиар. Что тышится вылучение миновито партийных кандидатов, то тут есть рация у тем, что это обеспечит дисциплину, и соправды домовленности помимо субъектами шестерки они будут выполнены в том плане, что не останется тех, кто не сдымется. А это уже важно и для имиджа оппозиции, то бок и для морального имиджа, и в том лику и для организации.
Бліц-аналіз свабоды.
Перамовы кааліцыі шасці апазіцыйных арганізацыяў каментаваў кіраўнік інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем про основные подеи серады и цалком проучить интервью с керовником немецкого товариства правы человека в Беларуси, былым керовником миссии АБС в Беларуси Гансом Георгом Виком. Нагадаем, что в Менску 24 годины на сутки працует телефон на отказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на кон подеи в Беларуси и свете. А зараз Ганна Соус с заглядом подеи дня, связанных с Беларусью.
Комиссия по умовно-дотерміновому визволенні разгледзела характарыстыку палітвязня Дмітра Бандарэнкі, які напісаў прашэнне аб памілаванні. Вынікі стануць вядомыя 9 лютага. Жонка Дмітра Бандарэнкі Вольга не выключае, што мужа атэстуюць на умовна-дотерміновае вызволенне, у чым ужо двойчы адмаўлялі.
Они могут его, допустим, так не миловать, а могут, например, им сверху дадут приказ аттестовать. Это уже третья комиссия, то есть два раза его не аттестовали.
Экс-кандидат на президента политвязень Андрей Санников отмовился в колонии сустракаться с представниками прокуратуры, которые проверяют его заявы про тиск подчас написания прошения о помиловании. Маці палітвязня Эдуарда Лобова адмовілі ў спатканні з сынам. Таксама не будуць прымацца рэчавыя перадачы для яго. Еўразвяз можа і павінен павялічыць магчымасці для грамадзянаў Беларусі наведваць Еўразвяз за выключэннем тых, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях. Заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» былы кіраўнік місіі АБС ў Беларусі Ганс Георг Вік. Інтэрнэт-партал «Тутбай» піша, што былы кіргізскі прэзідэнт Бакіеў атрымаў беларускае грамадзянства і купіў дом пад Менскам. Афіцыйнага пацверджання гэтаму пакуль няма. Экс-кандидат у президента Олесь Михалевич заявил, что Владимир Певтиев, якого называют збройным дилером Лукашенки, нібито пропоновал мільйон доляров тому, хто доможется виключення його со спису неув'язних у Еуразвяз.
Она грунтуется на информации из нескольких компетентных крыниц, людей, которые володуют информацией в этой игре.
Названная Михалевичем претендентка на мільйон, керавница офису за демократичную Беларусь Ольга Стужинская зняпраўджвае эту информацию.
Никто не ведает, что терапевт, ни его отношения, ни я сама не нашел. Никаких контактов не было, никаких просьб, никаких грошей. Абсолютно бесподставное обвинувачение. Я бы хотела, как твои люди попросили пробачения.
А вот для министра экономики Ярошенко сёлета плянуется рост заробков более за 4%. Гэта супярэчыць абяцанням улада зрабіць 500 даляров сярэдняга заробку ў бліжэйшыя гады. Лідэр кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў падпісаў грамадзянскую дамову, праз якую кампанія абавязваецца аказваць людзям канкрэтную дапамогу і падтрымку ў вырашэнні сацыяльных праблемаў.
У наших воронках решение любой социальной задачи – это спроба решения задачи политической. Что мы хотим решить?
Подеи серады оглядала Ганна Соус. І зараз вяртаемся да адной з падзей сённяшняга вечара. У часе паседжання дыскусійнага ліцвінскага клубу ў прыватны будынак па загарадным завулку ў Менску ўварваўся спецназ, і болей за 30 удзельнікаў сходу былі затрыманыя. Іх адвезлі ў маскоўскі раённы аддзел ўнутраных справаў і трымалі там некалькі гадзінаў. Ліцвінскі клуб – гэта дыскусійныя моладзевыя сустрэчы, дзе людзі абмяркоўваюць розныя тэндэнцыі, гістарычныя падзеі, глядзяць фільмы, тэатральныя пастановы і шмат цяго іншага. Гаворыцца на афіцыйнай старонцы клубу ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте. Паседжанні клубу праходзяць што сераду. І цяпер з намі на тэлефоннай сувязі адзін з затрыманых сёння Яўген. Яўген, вы нас чуеце? Добры вечар.
Добрый вечер.
Скажыце, калі ласка, як адбывалася затрыманне і як патлумачылі прычыны затрымання вам?
Затрыманне адбывалася вельмі дзіўным спосабам. Калі ўсе дзверы былі адкрытыя, у будынку ёсць дзве дзверы, павыбівалі шкло, у тры шыбы выбілі ў мінус 20-градусным углу, калі ў памяшканні былі дзеці, цяжарныя жанчыны, і не прадстаўляючыся, хто такія, што такія, сказалі, што патрэбна ўсім сабрацца і паехаць у РАУС, так як паступіў гарачы званок па лініі 102, што ў будынку ёсць наркотыкі.
А гэтыя людзі былі ў форме, ў нейкай форме ці ў штацкім, цывільным адзенні?
Большасць у штацкім, адзін быў чалавек з надпісам жоўтым надпісам «Міліцыя», такі не прадставіўся, не абазначыўся, не сказаў, хто што. Рукі на стол, дзеці стаялі з паднятымі рукамі, што я мог сказаць.
У іх была нейкая зброя, і ці паказвалі яны пасведчанне?
Зброі не было, пасведчанню не паказвалі. Последний посадили всех в автобус, когда человек 20-30 покинули детей, тяжарных женщин у помешканий, фактически с выбитым шклом. И мы нас повезли Урал, УРУС, протримали, кто-то был с документами, кто-то без, переписывали заездки. Спочатку не знали, зумелые люди в цивильном, вымушали их фактически дать. Милицианты не могли потлумачить, кто это за люди, что они робят, на во что они это робят. Незразумело. Они почали у всех, приехал зам ГУВД Евсеев. Фактично после того, как было еще такое набошенство у помешканий милиции, мы молились, спевали до Господа спевы, и Господь зробил суд, он почал вызволять нас у всех оттуда. Фактично протягом годины всех вызволили.
Ніяких протоколов не складали, я так розумію.
Ніяких протоколов, принамсі, на мені і чоловік, которых 15, которых я бачив, що ось вони виходили, люди просто роз'їжджалися, нікого не складали. Некоторых, правда, на відеокамеру задимали.
Чим ви потлумачите увогуле такую ось ситуацію з клубом? І не могли б ви розказати нашим слухачам увогуле, чим займається клуб і що це за посіджені?
Вельми цікаво, що сьогодні була просто така розмова, сьогодні були угодки, 75-ї угодки публікації Франціска Ляхновича на білоруській мові, твора «У кіптюрох у ГПУ». Клуб просто збирається і розважає про різні літературні видання і історичні особи, які були у Білорусі такі вельми значні на це творчі. Для нас это так отбывалось, как будто бы театральная постановка, что таким кульминационным моментом урываются некие люди и начинают нас репрессовать.
Ясно. Евген, а скажите, коли ласка, на вашу думку, чим клуб мог так наполохать улады, что вас вырашили затримать, переписать?
Никаких идей не мать. Абсолютно тихо, спокойно, мирно. И, в принципе, навод, хоть еще сами спужались, что за дети и тяжарные женщины, и не ведали, что, в принципе, такого учат робить. Не маю навод думок, чему так может быть. Что звычайный приватный дом, никаких вогули там, ведаю, размовов ни про что. Навод, навод не про сучасность, это про минулое, не ведаю.
Дякую вам великий за гуторку.
Всего доброго.
Я нагадаю, с нами был один из затриманных сегодня удельников дискуссийного литвинского клуба у приватном будинку по загородному заволку в Менску. Туди ворвался спецназ, и более за 30 человек были затриманы, их отвезли у московский РУС, и там тримали несколько годин, после отпустили без складания протоколов.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Ці ефективна політика візових санкцій. Що ще може зробити у розв'язку, аб сприяти поширенню проєвропейських настроїв у Білорусі? Ці треба опозиції удільність у виборах? На гете та інші питання глядальника «Свободи» Віталя Циганкова отказав керівник німецького товариства «Прави чоловіка» у Білорусі, були керівник місії АБСЕ у Білорусі Ганс Георг Вік. Учора ми дали частку гетей гуторки, а сьогодні пропонуємо вашій увазі гетей інтерв'ю цалком.
А потім часом в Білорусі розгорнулася гаряча дискусія на конт метазгодності і ефективності візових санкцій супроць білоруських чиновників. Як ви прокоментуєте діяльність візових санкцій і ідею, що їх варто було б зм'ягчити?
It is very important to convey.
Ставлення країни в розв'язу до цієї проблеми наступне. Необхідно переконавче довести керівництву Білорусі, що еврозв'яз вельми моцно протистоїть репресіям супроти насельництва. Перелік тих, хто мусить потрапити у заборонений спіс, це відкрите питання. Але ми переконані, що особи, відказані за репресії, повинні бути позбавлені можливості подорожничати у Європу. Я так само додав би, що було б вельми важно відмовитися від тих візових обмежувань, які існують для більшості білоруського насельництва. Я думаю, що найбільш важний крок, який Еврозв'яз може і повинен зробити, повелічити можливість для громадян Білорусі навідати Еврозв'яз. Вядома, за выключэннем тых, хто ўдзельнічае ў рэпрэсіях.
Так, пра гэта шмат гаворыць, пра неабходнасць палегчыць візавы рэжым альбо адмініць плату за візы ў краіны ў развязу. Але чаму дагэтуль фактычна нічога не зроблена?
Сёе-тое зробленае. Еўропа прапанавала перамовы наконт гэтага з беларускім урадам, але кіраўніцтва Беларусі не адказала на гэта. Так што ў развязу застаецца рабіць гэта на аднабаковай аснове. Гэты працэс яшчэ ў распрацоўцы. Нагадаю, што Еўразвяз – гэта не адзіная дзяржава, а супольнасць 27 краінаў. І гэта патрабуе часу. Але значэнне Еўразвязу не толькі ў тым, каб паскорыць гэтае рашэнне, але і ў тым, каб пашыраць вобраз свабоднага грамадства і эканамічных перспектываў.
У беларускай прэсе ўжо выказваюцца меркаванні, што за кулісамі прапановы размягчэння санкцыяў стаяць пэўныя еўрапейскія палітыкі. Маўляў, рэальныя аўтары гэтай ідэі менавіта яны.
Гэта спекуляцыі, і я не магу іх ацэньваць. Але я магу сказаць, што ў еўрапейскім адкрытым грамадстве ўвесь час ідуць дыскусіі наконт прынцыпаў і практыкаў нашай палітыкі. Ідзе размова пра Грэцыю альбо пра еўрапейскі бюджэт. Ёсць нейкія іншыя палітыкі, якія думаюць, што лепш аслабіць санкцыі. Я да іх не належу. Я ў свой час прапанаваў Еўразвязу рабіць больш, каб супрацоўнічаць з грамадзянскай супольнасцю Беларусі, каб усё болей беларусаў маглі падарожнічаць у Еўразвяз і знаёміцца з ягонымі структурамі, пашыраць свае веды, ездзіць па навуку дзеля прагрэсу ў сваім прафесійным жыцці, дзеля магчымасці ўдзельнічаць у палітычным працэсе ў сваёй краіне.
Як бы вы ўвогуле ацанілі эфектыўнасць палітыкі візавых санкцыяў? Ці спрацавала гэтая стратэгія, ці дасягнула яна сваіх мэтаў?
Мы думаем, што рэжым павінен незалежна ад нашых санкцыяў вызваліць палітвязняў без усялякіх умоваў. Няма нікога, хто скажа, выпусціце палітвязняў, і мы адразу скасуем санкцыі. Патрабаванне вызваліць палітвязняў існуе незалежна ад візавых санкцыяў. Мы на гэтым настойваем, бо палітычнае зняволенне супярэчыць канстытуцыі і законам самой Беларусі, а таксама прынцыпам АБСЕ, куды ўваходзіць Беларусь.
На вашу думку, ці можна лічыць, што Александр Лукашэнка – гэта такі чалавек, які ўспрымае толькі пазіцыю сілы, і кожнае змякчэнне ўспрымае як слабасць?
Безумоўна, ён чалавек, які мысліць у катэгорыях сілы. Цяпер ён разлічвае на эканамічную і фінансавую дапамогу Масквы. Масква не хвалюе рэпрэсіўная сутнасць рэжыму. Расія пратрымала яго спрыяльнымі цэнамі на газ. І цяпер Лукашэнка ведае, што ў гэты момант яму няма чаго чакаць ад Еўразвязу. Але ў далёкай перспектыве ён разумее, што немагчыма рэфармаваць прамысловасць і эканоміку Беларусі без еўрапейскіх інвестыцыяў і тэхналогіяў. Захоўванне цяперашняй сітуацыі азначае ўсё большую залежнасць ад Масквы. Азначае, што Масква становіцца нумар адзін вызначальным чыннікам у лёсе Беларусі. Ці гэта ў інтарэсах Лукашэнкі, ці гэта ў інтарэсах народу Беларусі? Я сумняваюся.
Прыхільнікі змякчэння санкцый якраз кажуць, што гэтыя санкцыі падштурхоўваюць Беларусь да Расіі і адштурхоўваюць яе ад Еўропы. Як вы адкажаце на гэты аргумент?
Толькі некалькі дзесяткаў чалавек знаходзяцца пад візавымі санкцыямі. Усе астатнія грамадзяне могуць вольна наведваць Еўропу. На жаль, усё яшчэ існуе візавы рэжым, які, на маю думку, трэба аблягчаць. Але, паўтаруся, візавыя забароны тычацца толькі некалькіх дзесяткаў людзей, адказных за рэпрэсіі і парушэнні закону. Астатняе насельніцтва візавыя санкцыі ніяк не закранаюць.
І зараз пытанне трошкі з іншай сферы, але нам цікава было пачуць ваша меркаванне. Гэтай восені ў Беларусі пройдуць парламенцкія выбары. Зараз у грамадстве і апазіцыйных партыях разгарэлася дыскусія наконт таго, ці трэба і ў якой форме ўдзельнічаць у гэтых выбарах, ці лепш абвясціць кампанію байкоту. Што вы думаеце на гэты конт?
На маю думку, гэта вельмі важна. Удзельнічаць у выбарах, патрабаваць паляпшэння выбарчага заканадаўства і адміністрацыйных працэдураў. Урэшце, менавіта выбары прыносяць перамены. І гэта якраз той момант, калі фальсіфікацыя выбараў, як гэта рабілася раней, ужо немагчымая. Бо вялікая колькасць насельніцтва падтрымлівае свабодныя і сумленныя выбары, а таксама удзельнічае ў назіранні за выбарамі і іх маніторынгу, у перыяд іх падрыхтоўкі і ў дзень галасавання. Людзі вельмі пільна назіраюць за працай выбарчых камісіяў як на мясцовым, так і на цэнтральным узроўні. Выбары прыносяць перамены шляхам удзелу іх і шляхам кантролю, назірання. Мы не маем ніякіх ілюзіяў наконт памкнення рэжыму забяспечыць фальшывыя выбары. Сам Лукашэнка ў мінулым прызнаваўся ў маніпуляцыі вынікамі выбараў, таму важна прымусіць яго адмовіцца ад маніпуляцыяў, бо жаданне і палітычная воля насельніцтва дзейнічаюць у іншым накірунку.
Інтэрв'ю з Гансом Георгам Віком вы таксама можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Кавалёў з Воршы. Не толькі я думаю, што нашай Воршы проста не шанцуе на кіраўнікоў. Маладукаваныя, безініцыятыўныя, без творчага падыходу, без яркіх ідэяў. Дзе толькі Лукашэнка такіх знаходзіць? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней, і таксама можна яе прачытаць і пабачыць на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А мы вяртаемся да падзеяў серады. Александр Лукашенко паставіў пад сумнеў мэтазгоднасць існавання Нацыянальнай акадэміі навук. Ён ужо не ўпершыню за апошні час пагражае абрэзаць фінансаванне навукі, патрабуючы, каб навукоўцы давалі прыбытак дзяржаве. Расказвае Ігар Карній.
Александр Лукашенко лічыць, што ўрад і акадэмія навук спрабуюць падмяніць карэнную мадэрнізацыю касметычным рамонтам.
Нам неабходна сур'ёзна задумацца над тым, нужна ли стране грамоздкая акадэмія навук. Возможно, будет более целесообразно пойти по пути тех государств, где исследования сосредоточены в университетах и на предприятиях, и дают реальный эффект. Мелкими перестановками отделаться не удастся. Стимулировать Академию наук, науку вообще в Беларуси к реформам мы будем наиболее эффективным способом. Рублем, сокращая бюджетное финансирование и одновременно требуя повышения ее отдач.
Поводле официальных данных, у 2012 года держава потратить на науку 1 триллион 390 миллиардов рублей, альбо 1,5% от бюджету. При тым, што ад пачатку на гэтыя мэты прапаноўвалася выдаткаваць амаль 2 трыльёны рублёў. Былы дырэктар Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, акадэмік Геннадзь Лыч, кажа, што тэндэнцыя на зніжэнне падтрымкі навуковай сферы прасочваецца выразна. Калі ў 2010 годзе фінансаванне навукі са сродкаў бюджэту склала амаль 58% ад агульнага аб'ёму затратаў на навуковыя даследаванні, то летась гэты паказнік апусціўся да 52%, а сёлета ён будзе роўны 42%. Зразумела, што пры такім раскладзе настрой у навуковым асяроддзі не самы лепшы.
Ну, які настрой? Ну, вот, напрыклад, базавае фінансаванне ў гэтым годзе на навуку будзе скарочана па акадэміі на 10%. Далей, паза бюджэт, паза базавага, па нашым інстытуце было, ну, крыху менш за 73, там 27,2, ці што было працэнта базава, астатна не базава. А цяпер, калі ў прадпрыемстваў няма грошай і ў ведамстваў няма грошай, дагаворы ніякай не заключыш.
Адмыслоўцы лічаць, што спробы арыентаваць навуку з акадэмічных інстытутаў непасрэдна на прадпрыемствы ці ў даследчыя лабараторыі вышэйшых навучальных установаў асаблівага плёну мець не будуць. Аспірантка Оксфордскага універсітэту Уладзіслава Чалей навучалася на біялагічным факультэце БДУ і марыла пра навуковую кар'еру ў Беларусі. Аднак нават непрацяглага досведу кантактавання з навуковай элітай хапіла, каб зрабіць выснову. Навука ў сучаснай Беларусі не мае асаблівых перспектываў.
Няма ніякай павагі ні да навукі, ні да чогось. Могуць сказаць, ты кандыдат навук, а я магу забраць твой кандыдацкую ступень. І кожны дзень розныя ў нас загады. Я ўжо размаўляла са сваімі сябрамі ў універсітэце, што выкладаюць там. Казалі, такі загад выдалі, што нельга, каб чалавек адначасова ўзначальваў лабараторыю і працаваў выкладчыкам. А як я буду працаваць выкладчыкам, калі я лабараторыю не ўзначалю? Калі я ўзначалю лабараторыю, значыць, мяне патрэбна і зваць выкладаць, таму што мене вопит, я працюю в науку. А у нас загадують з лабораторіями люди, які навіть ступеней ніяких не мають, тому що просто потрібно у паперці написати кого-небудь прозвище.
Представники наукових колов кажуть, що тяжко ефективно розвиватися, коли доводиться займатися не стільки винаходками, кільки відповідати ідеологічним стандартам і демонструвати лояльність за те, що держава нібито утримлює науку. Правда, Александр Лукашенко дав зрозуміти, що менавіта ідеологічний складник у науці покуль що кульгає наймацней. Напередодні он скритикував науковців за те, що ті не справляються з задачей серйозного наукового супроводження ідеології і праці з насильництвом. По його словах, опоненти, перш за все на Заході, використовують усе більш просунуті технології, а білоруські науковці не устані пропонувати ефективні методи, каб їм супротистояти.
Розказував Ігор Корній. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня» і вернуся до подій у середи. Під час посідження дискусійного літвінського клубу у Мінську більше за 30 удільників сходу були затримані спецназом на кілька годин. Інтернет-портал «Тутбай» повідомив, що былий киргизський президент Бакіїв отримав білоруське громадянство і купив дом під Мінськом. Офіційного підтвердження цьому поки що нема. Былий кандидат у президенти Олесь Михалевич заявив, що бізнесовець Володимир Певтіїв нібито пропонував мільйон доларів тим, хто домовиться виключення його зі спису нев'язних у Євразв'яз. Поводле міністра економіки Ярошенки, сёлета плануецца рост заробкаў прыкладна 4%. Гэта супярэчыць абяцанню ўладаў вярнуць 500 даляраў сярэдняга заробку. Восьмага лютага ў Мінску ў нацыянальным выставачным цэнтры «Белэкспа» адчынілася 19-я міжнародная выстава «Кірмаш». Беларускамоўныя кнігі там шукала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Насупраць галоўнага ўваходу наведнікаў сустракае вялізарны плакат з расейскім надпісам «2012 год кнігі». Злева зверху пра тое ж і на той жа мове расцяжка. Уся інфармацыйная прадукцыя таксама па-расейску. І ўсе выступоўцы на ўрачыстым адкрыцці, пачынаючы ад міністра інфармацыі і сканчаючы кіраўніком праўладнага саюзу пісьменнікаў, прамаўлялі па-расейску. З шыльдаў над стэндамі 20 краінаў-удзельніцаў вылучаецца сваёй трохмоўнасцю ізраільская. Дзяржава Ізраіль, государства Ізраіль, The State of Israel. І на палічках пад шыльдай прывабліваюць увагу беларускамоўныя пераклады ізраільскіх пісьменнікаў. Пад шыльдай Швецыі таксама шмат перакладаў на беларускую мову. Тут і папулярная дзіцячая літаратура, і бестселер Мікаэля Ніемі «Папулярная музыка з Вітулы», і кніга беларускага гісторыка са Стакгольму Андрея Катлярчука «Шведы ў гісторыі і культуры Беларусі». А вось стэнд Славакіі даў прытулак цэламу недзяржаўнаму беларускаму выдавецтву «Радыёла Плюс», размясціўшы на сваіх палічках тінятузін граматык і размоўнікаў выдавецтва, па якіх можна самастойна вывучыць мовы краінаў Еўразвязу, а таксама дзіцячыя, мастацкія і навукова-папулярныя выданні. Крыху паблукаўшы, можна знайсці і некалькі самастойных стэндаў з кнігамі недзяржаўных беларускіх выдавецтваў. Першым бачу мультымедыйны партал. Цікаўлюся у ягонага прадстаўніка Сержука Бахуна, як ідзе гандаль.
Пакуль яшчэ людзей не так шмат, вось, але людзі падыходзяць, цікавяцца, глядзяць. Так што добра, што мы тут, што можам людзям паказаць сябе, і людзі могуць з намі пазнаёміцца. Шмат людзей запытваюць відэтоўкі, просяць кантакты нашыя, і расейцы нават некаторыя падыходзяць, цікавяцца нашымі кніжкамі. Самае найбольш гэта слоўнік Некрашэвіча і Байкова, расійска-беларускі, і ваенныя нумары архе пра Другую сусветную вайну. Вось гэты перыяд найбольш цікавы, напэўна, таму, што трошкі адрозніваемся ад афіцыйнай прапаганды, і людзі шукаюць нейкую новую інфармацыю.
Побач размясціліся палічкі кнігарні Логвінаў, якая арандуе найбольшую з усіх беларускіх незалежных удзельнікаў выставы плошчу – 4 квадратныя метры. У мультымедыйнага парталу выдавецтва «Тэхналогія» і прыватнага выдаўца Змітра Коласа па 2 квадраты. Арт-дырэктар кнігарні Логвінаў Павал Костюкевіч пачаткам працы задаволены.
Все добра. Зараз пагляджу ў спісе. Найбольшу популярність мають номінанти премії ім'я Єжи Гідройця.
Книги-номінанти обгорнуті інформаційними стужечками і одразу вилучаються на палічках. Автори двох з їх проведуть на виставі автограф-сесії. 9 лютого о 18-й Владислав Охроменко буде підписувати свою теорію змови. А 11 лютого о 15-й Павел Костюкевич покине автограф на куплених особниках своєї книги «Зборная РБ по неголовних видах спорту».
На книжной выставе побывала наша корреспондентка Валентина Аксак. Вы на хвалях Радио Свобода и на приконце годины знов крыху музыки гурт Ляпис Трубецкой «Грай».
Неделя раки, день мая броду, жерия быки, танчуть карагоды, ланцуги в ночи. Одлівають златом, ворон там кричить, з волком родним братом палихає там, вогнища до неба, п'ють яни вино, заядають хлебом, пісні їм п'ють, старі циганки б'ють копитом п'ють, а в небі маланки витая. По країні топчуть рушники, копытами в глине скачуть по дворах, отчиняють хати, хто не поховався, буде виноватим. Репей.